Gepler azadlyk radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň pençenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýurtda dowam eden paxta gytçylygyna garamazdan täze dokma toplumyny gurýar. Türkmenistanda VPN arkaly internete girmek mümkinçiligi ketildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň bolaryňlar bilen bilensizi. Men Gözel Hudaýberdi wetan şeýärin. Orsiýa Damaskyň eteginde Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň amala aşyran massiw hüjümlerini gorap çykyş etdi. Gararsy sençiler hüjümdeki onuň dowamında 250 paraýat ýaşaýanyň wepat bolandygyny aýdýarlar. 20 fevralda Birleşen Milletler Guramasynyň we günbatar ýurtlarynyň onlarça çağany öz üçin alýan weýrançylykly hüjümler bilen baglylyk taýdanlanma bildiren wagtynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hüjümleriň esaslı bolandygyny aýtdy. Bar bolan aralaşyklar hata bolanda terrorizme garşy göreş hiç daha tülen çeklendirilmeli del deyip Lavrov Moskva'da eden çıkışında etdi. Lavrov günde or Gouta regionundaki yagdaylarda Al-Nusra fronta atlı tövüşücü topori yaraglı provokasiya etme üçin aypladı. Birleşen Milletler Guraması, Birleşen Ştatlar ve Evropa yurtları şeride adam hukuklarını goreze toporlar Siriyanın ve Orsiyatın sövüş uçarlarının kemdik uçarlarının 48 sağıdın devamında malaşıran hova hücumlarının neticesinde rayetlerin helak olmağını yazgarıp çıkıştı. Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylary Mali eleştirýän ýurtlaryň sanawyna goşma urundaky çäreleri 3 aylyk ýyza testirildi diýip Pakistanyň resmileri aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministri Havaja Asifiň 20 fevralda akşam aýtmagyna görä, Mali meseleler boýunça gullugyň Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylygyň Mali eleştirilmegi bilen bagly meselede ýeterlik çäre görmeýän ýurtlaryň çal sanawy diýilýän hatawatyna goşmak boýunça hereketi babatynda destine çäre görmezlik kararyna gelipdir. Pakistanyň resmileri ýurdun sanawa goşulmagynyň ykdysadyýata agyr zarba ýetirmeginden howatyrlanyp, hususan da geçen hepde Islamçy lider Hafiz Sayyid bilen bagly insanperwer guramalaryny gadagan etdiler. Birleşen Ştatlary Hafiz Sayyidi 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme gatnaşykda aýyplaýar. Orsiýanyň 3 sportmeni ýurtdaky doping meselesi barada maglumatlary paş eden öňkü Orsiýa resmiýetine suwda berdi. Orsiýanyň dopinge garşy laboratoriýasynyň öňkü müdiri Grigoriy Rotchenkowyň görkezmeleriniň ýa-ni ýüzler çatlaýan bäsdeşliklere gatnaşmagy gadagan edilipdi we olaryň karýeralaryna zeper etipdi. 20 fevralda sportmenler New York'un suudunda Rotchenkova garşy 30 milyon dollarlyk işi gozgadylar. Rotchenkov Birleşen Ştatlarda ýaşaýar, onuň aklawçysy Jim Walden müşterisine garşy gozgadylan işi başa barmajak akmak prim dip atlandyrdy we Rotchenkovyň hakykaty baş etmekligi we ýalňyşlyklara garşy çykyşlary badyrlyk bilen dowam etdirme kararyna täsir ýetirmejegini bellädi. The New York Times neşri Rotchenkova garşy suud işiniň gozgalmagyna Brooklyn Nets basketbol klubynyň eýesi Orsiýa oligarh Mikhail Prokhorovyň maliýe ýardam edenligini habar berdi. Grigoriy Rotchenkovyň Orsiýa atletleriň doping ulanmagynyň döwlet tarapyndan goldanmagy baradaky maglumatlary 2015-nji ýyldan beri dopinge garşy halkara agentligi we halkara olimpiýa komiteti tarapyndan derňelip gelýär. Owan häkimetleri Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan, gaz geçiricisinin Owanistan'a degişli bölögünün guruluşuna başlamak boyunca da bara uly taýýarlyk görýärler. Owanistan'ın habar serişdeleri 23 fevralda Hırat şäherinde geçiriljek da bara 4 ýurdun liderleriniň gatnaşjakdygyny aýtdylar. Hırata Türkmenistan'ın prezidentiniň 70 adamdan ibaret resmi topary bilen bilelikde barjakdygy, Pakistan'ın we Hindistan'ın ýol başçylarynyň ýany bilen 30 çemeti adamdan ibaret delegasiýalary alyp barjakdygy habar berilýär. Owan hökümeti Türkmen gazyny Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak üçin niýetlenen Trans-Owan gaz geçirjisinden ýylda 400 million dollar möçberinde tranzit girdejilerine eýe bolmagy göz öňünde tutýar. Umumy uzunlygy 1814 kilometrlik Trans-Owan proýekti Türkmenistanyň Galkanyş gaz ýatagyndan Hindistanyň Pendjab ştatyndaky Fazilka şäherine hem gaz etmeli. Gaz geçirjisiniň kuwaty ýylda 33 milliard kubometr gazdan ibaret bolup, bol gazdan Pakistanyň we Hindistanyň her 14 milliard kubometrini Owanistan olsa galan 5 milliard kubometrini satın almagy göz öňünde tutýar. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan umumy bahasy 10 milliard dollar çemesi Trans-Owan gaz geçirji proýektini esasan öz hatawyna maliýeleşdirýär. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.